Joo, eiköhän aloitella iltapäivää. Eli taas sillä, että menkää tuohon osoitteeseen sisälle, ja sitten kun olette sinne päässyt, niin sitten voitte siitä loikata tuonne luento kakkosen sivulle. Niin loikkaanpa itsekin sinne nyt. Eli tänään koitettaisiin päästä tuonne, että saadaan tehtyä yksinkertainen semmoinen graafinen C-sharp-ohjelma päivän päätteeksi. Mutta sitä ennen, että oottehan ilmoittautunut sinne pääteohjauksiin. Ja nyt, että miten tietokonetta voi käyttää, niin mä näytän tuossa malliksen sen, että meiltä Timistä puuttuu nyt semmoinen, että se laskisi montako teitä on yhteensä tänne ilmoittautunutta, niin mitä mä tässä tilanteessa tekisi. Eli nyt ei ole mitään, mitä tarvitsee oppia, vaan semmoista ihan yleistä, että mitä te voitte tehdä, jos jotakin ei voi tehdä. Joo. Tuleeko se kaikille? No, sinne onneksi menee pojille viesti tuosta, että kyllä ne toivottavasti siinä kohta reagoivat. Toivottavasti reagoivat, että mä en pääse nyt itsekään siihen. Mä pistän tuon luentoseinän sitten tähän näkyviin, niin jos jollakin, joka on siellä, niin... Oliko niin, että pääteohjauksiin ilmoittaudutaan joka viikko, niin joo, silleen on. No niin. Toivotaan, että mä pärjään näillä sivuilla, mitä mä valmiiksi avasin, jos tuossa tulee, ettei se korjaannu. Piti maalata tuosta. Eli sitten mä maalaisin tuosta nuo. Niin nyt mulla on clipboardissa kaikki nuo ajat, mitä on varattu. Tekisin tolleen. No, mitä mä niille sitten teen, niin mä voisin tehdä sen, että mä avaisin vaikka komentorivi itselleni. Mitä meidän pitää opetella käyttämään. Ja siellä sitten... Ja tämänhän te saatte, kun teette ne asennukset, mitä siellä on siellä menussa meillä ne kurssin työkalut, niin sieltä teette ne asennukset, jos ette vielä tehnyt, niin sitten saatte tämän samannäköisen itsellenne. Ja tätähän me sitten huomenna harjoitellaan sillä pääteohjauksessa käyttämään. No nyt mä haluaisin sitten tietoa käyttää hyväkseni jossakin, mutta mä en halua tähän hakemistoon tehdä niitä asioita, niin sen takia mä vaihdan itteni toiseen hakemistoon. Ja mulla on tässä koneessa kaksi levyä, toisen nimi on C. Ja siellä mä yritän pitää vaan ne, mitkä tämä Windows-kone mulla on, vaikka tässä on tämä Linuxin näköinen käyttöliittymä. Niin sillä C-levyllä mä koitan pitää vaan ohjelmia. Ja sitten mulla on E-niminen levy, missä mä koitan pitää niin kuin dataa. Ja sen E-levyn varmistamalla mulla on mun kaikki dataa tallessa. Ja nyt jos mä haluan vaihtaa itteni E-levylle täällä, niin mä kirjoitan tuohon CD, eli tämä on sitä komentoriviin käyttöä, eli Change Directory. Nämä komennot voi tuntua mystisiltä tällä komentorivillä, mutta ajattelette, että ne tulee aina jostakin sanoista. Eli tämäkin tulee siitä, että vaihdetaan hakemiston Change Directory, niin sitä ne muistaa. Ja Windowsissahan ne levyt on yleensä E2, mutta jos me käytetään tätä Unix-tyylistä shellia, niin silloin ne levyt on täällä Git-passissa, ne on kautta viiva ja se levyn nimi. Eli nyt mä oon periaatteessa siellä mun E-levyllä. Jos mä haluaisin katsoa, mitä tiedostoja mulla on täällä E-levyllä, niin mä voisin sanoa vaikka, että LS, eli se tulee sitten lyhennesanasta listataan, tai list. Ja siitä mä näen, että mulla on siellä iso kasa hakemistoja. Mä haluan vaihtaa nyt vaikka hakemistoon kurssit. Mun ei ole pakko kirjoittaa kurssit siitä, kun olette nähnyt, miten taitava mä oon kirjoittamaan, niin sitä ei tule mitään, jos mä kirjoitan kurssit, niin se menee monesta kohti jo väärin. Niin sen takia mä voin painaa tässä kohti, kun mä kirjoitan vähän sen tuotia, että painan tabbia, niin silloin se kirjoittaa mun puolesta sitten kaiken lopun, mitä on kaikissa KU-alkuisissa. Eli se kurssi tulee siitä, että silleen se on aika nopea sitä kirjoittaa. No ei mua pakko sitä katsoa, kun mä muistan, mutta jos mä muistan, niin mä voisin katsoa, mitä mulla siellä on. Ja mä näen, että mulla on siellä ohjelmointi 1 niminen hakemisto, eli sitten mä voin kirjoittaa CD-ohjelmointi 1. Mitäs mulla siellä on? Siellä mulla on esimerkit niminen hakemisto. En osaa kirjoittaa niin paljon, riittää kirjoittaa vaan E ja painan tapulointinäppäintä, se kirjoittaa mun puolesta tuo esimerkit siihen. Ja siellä mulla on sitten eri vuosien juttuja, eli mennään nyt tuonne 2.0. Ja nyt tulee ongelma, että jos mä painan tabbia, niin tulee se ongelma, että tämmöisiä 2.0.2 alkuisia hakemistoja on paljon. Ja jos mä painan sitä useamman kerran sitä tabbia, niin se kertoo, että mitkä kaikki on semmoisia, mitkä alkaa tuolla tavalla. Ja silloin mä joudun siihen itse kirjoittaa enempi, ja nyt se vasta osaa täydentää sen loppuun. Ja siellä mulla on luennot-niminen hakemisto, ja tämä olisin voinut vaihtaa kerrallaan, niin kuin siellä sitten huomenna harjoitellaan. Ja tänne alle mä haluaisin tehdä nytten hakemiston, uuden hakemiston, joka on tätä luentoa varten, niin mä teen tänne nytten MKDIR, eli Make Directory. Teen nytten Live02-nimisen hakemiston, ja sitten vaihan itteni sinne. Noin, nyt mä oon tyhjässä hakemistossa. Ja sitten tänne mä haluaisin tehdä tiedoston noista äskeisistä varausajoista, mitä pääteohjauksessa tehtiin. Ja siksi mä käynnistän jonkun tekstieditorin. Siellä asennusohjeessa neuvottiin asentaa Visual Studio Code. Saatte asentaa ihan minkä tahansa. Se on makuasia, mikä on hyvä editori. Itse käytän mieluummin jotakin muuta, mutta kun se Code neuvottiin siellä asentamaan, tai Visual Studio Code neuvottiin asentamaan, se lähtee käyntiin kirjoittamalla Code. Ja siellä mä sanon vaikka ajat.txt, eli mä haluan käynnistää sen Coden sillä tavalla, että mä muokkaan tiedostoa ajat.txt. Ja nyt mulla on siinä käynnissä editori, ja sinne mä pasteen sitten sen ajat. Ja nythän mä haluaisin laskea tästä yhteen, että paljonko näitä ilmoittautuneita yhteensä, eli paljon tuossa ensimmäisessä sarakkeessa olevia ihmisiä on. Yksi vaihtoehto, että mä ottaisin tämän ja pasteisin tämän Exceliin. No siinä on tietysti se ongelma, että ei se Exceli osaa tuolta keskeltä laskea noita, niin siinä me tarvittaisiin jotakin muuta. Mäpäs tallennan tuon. Täällä on nyt mulla on täällä ajat.txt-niminen tiedosto, ja sitten tuolla on, nyt kävi huonosti, jos timmi ei ole ehjääntynyt. Elikkä on se ehjääntynyt, ainakin mulla se aukesi tonne. Elikkä sitten siellä on tämmöinen näppärä komento olemassa kuin AVAC, mistä mä en muista, mistä se on lyhenne. Mutta se on semmoinen, mikä osaa ajatella tuommoista tiedostoa sarakkeina. Ja voisin sanoa sille tällä tavalla. Elikkä mä sanoisin, että mä käynnistän AVAC-nimisen ohjelman, ja sitten mä haluan siitä tiedostosta erotella tuo viiva F peräkirjoitetta, millä mä haluan erotella. Ja hakasulkeisiin tulee, mitä mä haluan erotella. Eli mä haluan tehdä sitä mun tiedostosta sarakkeita sillä tavalla, että vasen sulku tekee sarakkeen, tai kautta viiva tekee sarakkeen, tai plusmerkki tekee sarakkeen, tai oikea sulku tekee sarakkeen. Eli se mun tiedostohan oli tämän näköinen, niin silloinhan mä saan tästä tuosta tulee yksi sarake tuosta vasemmasta sulusta, ja siitä tulee lukuja sen oikealla puolella olevista, mitä siellä onkaan. Eli käytännössä ei ole yhtään mitään, eli ne on silloin periaatteessa nollia. Sitten toinen sarake tulee tuosta kautta viivan kohdalta, tuosta tulee yksi sarake ja niin edespäin. Eli mä saan sitä nyt sitten monta saraketta. Sitten mä sanon, että ynnätään summaan, plus on tarkoittaa, että ynnätään olemassa olevaan summaan. $2 tarkoittaa nyt saraketta 2, eli tuon sulun vasen puoli oli sarake 1, ei ole yhtään mitään. Silloin tämä on sitten sarake 2, eli ynnätään siitä ne luvut yhteen, tulee summa siitä, ja sitten se ohjelma loppuu siihen. Tämä on yksi syntaksi, yksi esimerkki ohjelmointikielestä, mutta kun sitten aina, että mitäs kieliä on, niin niitä on niin monta, että kukaan ei voi tietääkään. Mutta tämä on yksi kieli, mikä on ihan näppärä, milloin on nopea sanoa tämmöisiä asioita. Sitten se loppuu se osa siihen. Sitten me sanotaan, että printataan se summan muuttujan. Ja mitä me käsitellään siinä, niin me käsitellään sitä meidän ajat.txt-tiedostoa. Ja nyt se kertoo, että 99 ihmistä on ilmoittautunut toiseksi pääteohjauksiin. Ja teitähän oli liki 300 kurssilla, eli siellä on vielä niin kuin 2/3, jotka ei ole ilmoittautunut pääteohjauksiin. Toki tuon voisi muullakin tavalla selvittää, mutta tuommoisessa tilanteessa, että teillä ei ole johonkin ratkaisua, niin silloin ei pidä jäädä itkemään, vaan keksiä jonkun tavan, millä se saa laskettua. Tokihan te olisitte voinut laskukoneellakin lähteenä tuosta laskemaan, mutta se olisi vienyt omaa aikansa. Mutta toi oli nyt vain esimerkki siitä, että miten voitte käyttää tietokonetta sitten, kun osaatte. Rupesko teillä toimimaan tämä? Mitä tarkoittaa, että... Pääseekö muuttoon? Onko se kaikilla sama tarina? Että ei pääse tuohon luentosivulle. Joo, eli näytin tuon, miten se tehdään AVKilla. No, tuo robottitehtävä katsotaan kohta siitä. Siellä oli meillä se kysymys siitä, että mitä ohjelmointi on. Siellä alkukyselyssä katsotaan, moniko siihen on vastannut. Eli aukaisen tuon uuteen välilehteen. No, nyt jos mä haluaisin tuosta tietää, että te ette voi sitä painaa, siinä on kielletty, kun se näkisi ihmisten nimiä. Nyt jos mä haluaisin tästä tietää, että moniko tässä on vastannut. Niin nyt mä voisin tehdä niin yksinkertaisesti, että mä selaimassa painasin vaan Ctrl F ja näköjään kaikkien vastausten välissä on viivoja, niin laskisin montako viivaa siellä on, niin silloin se näyttäisi mulle, että mitä ihmettä, 6000, taitaa olla joku vanha juttu, mutta silloin se sanoi, että ensimmäinen vastaus 6000. Tuoltakin näkee, että montako mätsiä, että kyllä niitä paljon oli, että tämä ei näköjään mennyt sinne teidän vastaukseen, mä en muistanut vaihtaa osoitetta. Mutta ideana kuitenkin, että nyt tässä olevien eri vastausten määrä niin näkyy suoraan tuossa, kun mä etin niitä, niin niitä löytymiä on ton verran. Eli ei tarvitse aina odottaa, että joku ohjelma tekee jonkun asian teidän puolesta, vaan te voitte tehdä jonkun toisen ohjelman pistää tekemään hommia, niin kuin mä äsken pistin ton AVKin siinä. Poikataan sinne luentomonisteeseen. Nytten, tai ei ole pakko mennä luentomonisteeseen, meillä on tässä niin kuin olen kerännyt tälle sivulle sitten tämän luentomonisteen vastaavia asioita. No, mitä se ohjelmointi meillä nyt on sitten, niin Suomessahan siinä ohjelmoinnin alussa lukee oikeastaan se, että mitä se ohjelmointi on, eli se on ohjeiden antamista jollekin, ja niitä saatetaan sitten nörttikielessä nimittää algoritmeiksi niitä ohjeita. Ja normaali elämässähän ne ohjeet voisi olla vaikka semmoisia, että kerrotte kaverille, että miten leivotaan sokerikakku. Ja silloinhan siinä olisi jotain tiettyjä aineksia ja sitten meillä olisi tietty algoritmi sen homman tekemiseksi, eli ohjeet siihen, miten se homma tehdään. Ensin vakataan sokeria ja munat vaahoksi, sitten sekoitetaan jauhot ja levijauhe ja sitten sekoitetaan vielä jotakin siihen ja sitten paistetaan sitä jonkun verran. Ja mikä tässä nyt on oleellista, niin tässä on oleellista se, että tietyssä mielessä nämä pitää tehdä niin kuin jossakin järjestyksessä. Ja sen takia me tarvitaan joku, mistä me tiedetään, että mitä tämän ohjeen eli algoritmin vaihetta me ollaan tekemässä. Ja tuo on meille tärkeä asia, tämä vaihe, mitä me ollaan tekemässä. Ja sen takia tuolla, kun puhutaan prosessoreista, niin se prosessoreissa vähän riippuu arkkitehtuurista, miten ne nimittää sitä, että on instruction pointer, nimeä käytetään, tai program counter. Ja se on yksi tärkeä osa siellä prosessorin sisällä, mikä pitää kirjaa siitä, että mitä käskyä minä olen tällä hetkellä tekemässä. Katsotaan sitä kohta vielä tuossa robotin yhteydessä. Ja minähän en voi aloittaa tätä tekemään niin kuin missä järjestyksessä tahansa, että enhän mä voi aloittaa tätä tältä nelosesta. Ilman muuta tässä on niin jonkunnäköinen järkijärjestys, missä sitä pitää tehdä. Ja sen takia meillä tulee ohjelmissakin olemaan selkeä järjestys, missä meidän pitää sitä ohjelmaa kirjoittaa. Että se ei riitä, että mätkitään niitä sanoja vaan sinne tänne. Joo. Ennen vanhaa oltiin pitkään tässä tilanteessa, että me suoritetaan näitä peräkkäin niin kuin yksi kerrallaan näitä asioita. Nykyisin... Esimerkiksi mun kotikoneessa on, onko siinä 16 vai 32 prosessoria, en jos muista, mutta siellä saattaa olla useita prosessoria, mitkä sitten voi tehdä yhtä aikaa asioita. Ja se, mitä me opetellaan näillä kursseilla, niin me opetellaan tätä peräkkäistä ohjelmointia, missä tehdään asioita niin kuin periaatteessa selkeässä järjestyksessä. Mutta se, mikä on sitten oikeasti nykyaikaa, mihin tällä kurssilla ei juuri puututa, eikä seuraavallakaan kurssilla on, että me tehdään asioita rinnakkain, eli pistetään ne useat prosessorit tekemään samoja asioita. Ja kaikkia asioita ei voida rinnakkaistaa. Eli toki jos meillä olisi kaksi kokkia, niin me voitaisiin laittaa yksi kokki niin kuin vatkaamaan noita munia ja toinen sekoittamaan näitä jauhoja, mutta sitten kun me tullaan tähän paistamisvaiheeseen, niin tässä se ei enää auta mikään, vaikka meillä olisi kuinka monta kokkia, niin se rinnakkaisuus ei sitten pure joka asiaan. Eli tuossa on esimerkki, että kaksi kokkia ei saisi kaksi kertaa nopeammin tätä tehtyä. Toki nämä alkuvaiheet saattaisi niin kuin nopeuttaa se toinen siinä. Ja tämän takia se rinnakkainen ohjelmointi on vaikeaa, ja siitä me ei sitten puhuta näillä kursseilla, että opetellaan ensin sitä peräkkäistä ohjelmointia. Ohjelmointikieliä on ihan tolkuton määrä tosiaan, ja tuolla oli jossakin meillä linkki, missähän mulla oli linkki siellä niihin ohjelmointikieliin, että no, nyt mä hukkasin sen. Mulla oli tuossa jossakin tällä sivulla oli linkki, että voitte katsoa Timissä niitä muita kieliä, että miltä ne näyttää. Missä se oli? No tuossahan se olisi ollut ihan alussa. Eli tuossa näette niin kuin jonkunlaisen murto-osa erilaisista kielistä. Ja sitten jos te haluatte niin kuin katsoa vähän enempi, niin Timissä on sitten kanssa muutamia kieliä, mitä voitte Timissä tehdä noista ja katsoa, että miltä se näyttää. Ei ole tarkoitus niitä opetella, mutta voitte malliksi käydä katsomassa, että onko niiden iso, välillä niin iso ero, että sitä kannattaa hirveätä meuhkaa pitää, että mä käytän tätä vai tätä kieltä. Että tärkeintä meillä on se ajattelu, mitä siinä tehdään, ja se kieli on vain joku tapa sanoa se, että sanotaanko me sama asia turuksi vai savoksi, niin se on pieni nuanssi enää siihen väliin. Joo. No se, että me voidaan tehdä niitä, suorittaa niitä ohjelmia, niin sitä varten me tarvitaan joku, joka niitä suorittaa. Ja sitä varten meillä on se tietokone, ja sen tietokoneen tärkeimpänä osana meillä on prosessori, josta meillä on sitten Viinikaisen Ari pitää hyvän kurssin, missä kerrotaan enempi niistä prosessorin sisuuksista, mutta ihan pikkasen tässä. Eli sen prosessorin tehtävä on hyvin yksinkertainen. Eli sovittiin äsken, että meillä on se IP, Instruction Pointer, eli meillä on jossakin niitä ohjelma-askeleita, käskyjä, niin sen prosessorin tehtävä on ottaa siitä kohti, mitä se IP-osoittimen arvo on. Esimerkiksi siinä leipomisessa se on ensiksi ykkönen, niin se ottaa se ykköskohdassa olevan käskyn, ja sitten kasvattaa valmiiksi sen sitten kakkoseksi. Ja sitten se rupeaa suorittamaan sitä käskyä, eli sitten se rupeaa vatkaamaan niitä siinä esimerkissä. Ja sitten kun se on suoritettu, niin sitten se menee jatkamaan kohdasta yksi. Ja tuota se tekee ikuisesti. Niin kauan kuin teillä on sähkö päällä siinä koneessa, niin se tekee pelkästään Siellä saattaa tietysti olla sellaisia käskyjä, että jäähän vaan odottamaan sitä, että käyttäjä tekisi jotakin. Niin siinä ei sitten näy käyttäjälle sitten se koko ajan jotakin puuhasta, eli se prosessori. Mutta koko ajan se jauhaa tuommoista samaa kierrosta sieltä. Ja tyypillisesti nämä käskyt, niin voi olla tämmöisiä siellä prosessorissa, että hae vaikka tuommoisesta muistipaikasta arvorekisteri AX. Että siellä prosessorissa on semmoisia sisäisiä nopeita muistipaikkoja, joita sanotaan rekisteriksi. Ja sitten käsky voisi olla esimerkiksi, että laita tai lisää rekisteriarvoon toisen rekisteriarvo tai muuta. Ja niistä me saadaan sitten, niin kuin siinä robotissa, näiden niin pystytään niin kuin suht pienellä käskyjoukolla tekemään niin kuin monimutkaisia asioita. Esimerkiksi sitten konekieli voisi olla semmoinen, että jos me haluttaisiin sanoa sille prosessorille, että laita 62 rekisteriin BL, niin vanhassa Intelin prosessorissa se oli konekielenä, että V3 tarkoittaa sitä, että laita tuonne BL-rekisteriin jotakin, ja sitten toinen konekielinen käsky siinä on sitten ollut se, mikä arvo sinne laitetaan. Ja tämmöisiä B3 ja muitahan siellä prosessorissa ei ole, eli oikeasti nämä samat asiat esitetään binäärilukuina. Eli nämä binääriluvut on ainoita, mitä se prosessori parka ymmärtää. Ja siksi me sitten tulevilla luennoilla ja demoissa katsotaan myös vähän niitä binäärilukuja, että niistä jotain ymmärrettäisiin. No ihmisille tämä on aika kurjaa, jos sitä löytyy, joutuu sitä ohjelmakoodia kirjoittamaan tällä tavalla, että kirjoittaa V362 ja yrittää muistella ulkoa noita. Et siitä ei käytännössä taho tulla mitään. Toki silläkin tavalla on joutunut ohjelmoimaan, mutta ei kovin pitkiä ohjelmia. Ja sen takia on sitten tämmöisiä kieliä olemassa kuin assembly-kieli, missä annetaan tämmöiselle V3:lle joku muistettava muoto. Esimerkiksi Intelin sen aikaisessa assemblerissä, niin tuo V3 oli, sille oli tuommoinen muistikas mnemonic kuin MoveVL. Ja silloin se on paljon helpompi kirjoittaa sitä. Ja sitten meillä on erikseen kääntäjä, joka saa semmoisen tekstitiedoston, missä lukee tällä tavalla. Ja sitten kun se kääntäjä näkee MoveVL, niin se sen tilalle kirjoittaa B3. Ja tämmöisiä kääntäjiä on helppo tehdä, että mäkin olen tehnyt semmoisia, että jollekin tietylle prosessorille, niin ihminen kirjoittaa semmoista vähän ymmärrettävämpää muotoa, ja siitä käännetään sitten sitä konekieltä. Joo. Eli tämän näköistä mä oon varmaan niin kuin metreinä mitattuna kirjoittanut eniten elämässäni. Et joskus 90-lukua ennen täällä oli vielä aika paljon merkitystä, että ihminen pystyi kirjoittamaan parempaa konekieltä kuin kääntäjät. Nykyisin se kääntäjätutkimus on mennyt niin pitkälle, että oikeastaan ei kannattaisi yrittää, että itse kirjoittaisi tuota koska ne kääntäjät on niin optimoitu, että ne osaa paljon paremmin käyttää sitä prosessoria hyväkseen. Mutta teillekin tulee jollakin kurssilla niin kuin semmoinen, että pitää vähän konekieltä katsoa, että miten sitä tehdään ja ymmärtää sitä, mitä sillä prosessorissa tapahtuu. Mutta onneksi me ei tarvitse tuota tehdä enää. No, jossain kehittyneemmässä kielissä, esimerkiksi C-kielessä, joka on tuolta 70-luvun alulta kotosi, niin siellä kahden luvun yhteenlasku voisi näyttää esimerkiksi tämmöiseltä, että tehdään muistipaikka, joka pystyy tallentamaan kokonaislukuja. Tuo int tarkoittaa tuossa, että integer kokonaislukuja. Annetaan sen muistipaikan nimeksi A ja sinne sijoitetaan 15. Tehdään muistipaikka B ja sinne sijoitetaan 23. Ja itse asiassa C-sharpilla, mitä me tullaan tällä kurssilla käyttämään, niin se on tasan samanlainen se koodi. Eli tuolta osalta se on ihan samanlaista se kieli. Sitten sanotaan, että meillä on uusi muistipaikka C ja sinne lasketaan A plus B yhteen. No, me leikittiin sillä meidän robotilla siellä demo nollassa, niin meidän robotilla tehtynä tuo sama asia voisi olla sitten sillä tavalla, että meidän robotilla olisi tämmöinen liukuhihna, missä odottaa valmiina nuo meidän yhteenlaskettavat luvut. Ja nyt me halutaan robotilla tehdä ohjelma, mikä laskee nuo yhteen, niin se voisi olla se tämmöinen, että otetaan sieltä inputista ensimmäinen luku, eli tuo 15 siirretään meille kouraan. No, sitten se pitää jemmata jonnekin ja sitten ottaa se toinen luku kouraan ja ynnätä siihen jotakin. Ja meidän robotti osaa 10 käskyä. Eli se ei se enempää osaa, mutta silti sillä voi tehdä oikeastaan melkein kaikki maailman asiat, niin se tulee aika pitkiin niistä ohjelmista. Niin kuin huomasit, jos teitte niitä demo nollia, niin esimerkiksi kertolaskun tekeminen tällä, niin aika työläs se on, mutta saa sen tehtyä. Mutta nyt me lasketaan vaan yhteen näillä käskyillä. No, tämä robottihan toimii sillä tavalla, että nyt me ollaan, eli nyt se instruction pointer olisi, tämä keltainen esittää sitä instruction pointeria, eli mitä me ollaan suorittamassa. Eli kun se robotti pistetään tekemään jotakin, se suorittaa sen ensimmäisen lauseen ja menee valmiiksi toiseen, eli otti sen 15 kouraan. No, nyt meidän pitää itse keksiä, mihin se pistetään jemmaan. Ja tämä on hyvin tyypillistä näissä konekielissä, että me joudutaan itse päättämään, miten me sitä muistia käytetään. Meidän robotilla on aika vähän muistia, eli sillä on 16 muistipaikkaa, ja tämä rajoittaa, että tällä robotilla ei voisi tehdä kaikkia maailman asioita, koska monesti dataa on paljon enemmän kuin 16 paikkaa. Mutta jos me tehdään semmoisia, missä nämä paikat riittää, niin me voidaan tehdä aika paljon tällä. No, sitten tämä robotti tuntee käsky, että kopioittaa kädessä oleva arvo tuonne muistipaikkaan 0. Eli kun suoritetaan lause sieltä, niin siellä muistipaikassa 0 on tuo 15. Ja tämmöisiä asioita piti ennen vanhaa ohjelmoja miettiä, että mihinkä muistipaikkaan mä jonkun asian pistän talteen. Ja se on nyt sitten erilaista näissä kielissä, mitä me käytetään. Eli esimerkiksi C-sharpissa, että me keksitään vain joku nimi. Ja sitten meillä on kääntäjäohjelma, joka kääntää tämän ohjelman konekielelle. Se kääntäjäohjelma päättää, että mitä niin kuin oikeaa muistipaikkaa tuo A tarkoittaa siellä koneessa. No niin, sitten robotti tuntee taas käskyn, että se osaa ottaa liukuhinnalta yhden arvon kouraan. Ja sitten se tuntee semmoisen käskyn, että kourassa olevaan lukuun voi lisätä jotakin. Eli lisätään se muistipaikassa nolla oleva tuohon ja nyt meillä on se tulos tuossa ja sitten se viskataan sinne outputtiin. Ja onko tästä robotin ohjelmasta, koska tässä oikeastaan kaikki, mitä meillä ohjelmoinnissa on, niin on tuossa pienessä robotin ohjelmassa tietyssä mielessä. Sen päälle tulee vaan se, että sinne tulee ehkä vähän poikkeuksia, että ei aina mennä seuraavaan käskyyn, vaan loikataan muutama ylite tai mennään toiseen suuntaan. Mut muuten tuossa on niin kun melkein kaikki, mitä tarvitaan. Joo. Joo, eli kaikki ne komennot, mitä teillä sitten siellä C-sharpissa tai muuta tulee, niin ne samalla tavalla käännetään sitten jollakin tavalla sinne kohdekoneen kielelle. Tässä tapauksessa meidän robotin kielestä, mä otan kohta tuossa robotin kielestä vielä lisää esimerkki, mutta periaatteessa ne, mitä on, niin ne kääntyy sitten semmoiseen, että se prosessori ne ymmärtää ja sitten se lähtee suorittamaan niitä sitten pöt. Muuta vastaavaa, koska minusta tämä, en ole itse keksinyt tätä robottiesimerkkiä, mutta minusta tämä on loistava esimerkki kuvastamaan sitä, niin kuin yksinkertaistamaan sitä, että miten se kone toimii. Ja siellä demoon ollassa voitte kokeilla vaikeampia asioita. No, tämä ei ole nyt konekielistä koodia, vaan tämä olisi lähinnä nyt, jos siihen äskeiseen verrataan, niin tämä olisi lähinnä nyt sitä assembly-kieltä, eli semmoista lähellä konekieltä olevaa koodia, mutta kuvattu niin kuin tekstimuotoisesti, mikä ihminen voisi muistaa. Eli nyt jos me tehdään sille konekielinen versio, niin me voitaisiin sopia, että robotin konekieli on semmoinen, että 00 tarkoittaa, että suoritapa input, 01 tarkoittaa, että suoritapa output. Eli silloin tuo robotti oli rakennettu sillä tavalla, että nähdessään käskyn 00, niin se tekisi tämän input-homman. Ja nähdessään käskyn 02, niin se tekisi tuon ynnäyshomman. Eli silloin tämä meidän äskeinen ohjelma olisi tuolla konekielellä tuon näköinen. Eli 00, eli se input sieltä, eli ensimmäisenä tehtiin se input. Sitten meidän pitäisi 04, olisi kopyytu 04. Ja se tarvitsee tietysti kaverikseen sen tiedon siitä, että ei riitä vaan sanoa, että kopioi. Ei siitä tule mitään, että mä jollekin teistä sanoin, että kopioi. Siinä ei tarpeeksi informaatiota. Eli sen kaveriksi tarvitaan se informaatio siitä, että minne se kopioi. Niin sen takia tähän 04-käskyyn liittyy nyt kaveriksi tuo 00, että kopioi se sinne muistipaikkaan 0. Sitten tuli tuo toinen inputti. Sitten tuli tuo ynnää. Ja tuo ynnää tarvitsee kanssa kaverikseen sen, että mitä ynnätään, koska ei sitäkään tule mitään, jos mä jollakin teistä sanoin, että ynnää. Jos se haluaisi tietää, että mitä se ynnää. Eli sen takia siinä on sitten kaverina se, että ynnätään se 00 muistipaikassa oleva. Ja sitten 01 oli output. Eli tämän näköistä on se, mitä siellä koneessa sisällä sitten vilisee. Ja nämä tietysti binäärilukuina, koska tämmöisiä lukuja ei kone ymmärrä. Ja nyt sen kääntäjän tehtävä on kääntää se meidän kirjoittama ohjelma, joka on niitä tekstirivejä, jonkun näköisiä, niin kääntää tämän näköiseksi. Ja sitten kun se ohjelma on käännetty, niin meidän tehtävä on suorittaa se. Joo, sillä voitte leikkiä sillä robotilla enempi ja leikkiä, että minkälaista se on. No sitten näistä kielistä, niin tuo malli, että me käännetään joku asia suoraan konekielelle, niin se on tavallaan sitä alkuperäistä versiota, eli muun muassa C-kieli oli niin kuin 70-luvun valtakieli ja vieläkin on siellä Tiopelistassa niin kuin kolmen parhaan joukossa jatkuvasti, niin sen idea on se, että meillä on kirjoitettu tekstinä se tiedosto, ohjelma, ja sitten se käännetään konekielelle, ja se käännetään erilaiseksi konekieleksi riippuen, että ajetaanko sitä Macissa vai ajetaanko sitä Linuxissa, jossa on prosessorina joku muu, tai ajetaanko sitä Windowsissa, jossa on joku toinen prosessori. Eli silloin sitä pitää jokaiselle eri kohdekoneelle kääntää oma versio. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että te ette niin helposti saa sitä, niin kuin, jos joku ei ole teidän prosessorille sitä jo kääntänyt, niin te ette niin helposti saa sitä itselle käyttöön. Mutta se on himpun nopeampaa, ainakin aikaisemmin oli sillä tavalla. C++ on vastaava kieli, missä se käännetään sinne konekielelle. Mutta sitten tuli tuolla 90-luvun puolivälissä tuli Java-kieli, joka otti tähän erilaisen, ei suinkaan ollut ensimmäinen tämmöinen, mutta erilaisen lähestymistavan tänne. Eli tehtiin semmoinen virtuaalinen konekieli, joka on prosessorista riippumatta samanlainen. Ja sitten tehdään jokaiselle prosessorille oma Java-niminen ohjelma, joka sitä virtuaalista konekieltä suorittaa sitten sillä kyseisellä prosessorilla. Ja sen hyöty on siinä, että silloin kaikki koneet, joille se Java-ohjelma on tehty, niin pystyy ajamaan niitä Java-ohjelmia. Se Java-ohjelma on samannäköinen kaikille sitten niille jutuille. Eli sitä ei suoraan käännetä konekieleksi, vaan siitä tulee sitä virtuaalista konekieltä, eli välikieltä. Ja C-Sharp, mitä me käytetään tällä kurssilla, on ihan samanlainen, eli se tuottaa tämmöistä välikieltä, joka on kuitenkin tuommoista 0.0.1.0.0 juttua, mutta sitten sitä suoritetaan sillä tavalla, että sieltä luetaan se yksi tavu, ja sitten riippuen sitä, mikä prosessori on, niin se sitten tehdään eri tavalla siinä prosessorissa. Pieni huono puoli on siinä, että tämä on pikkasen hitaampaa, koska joudutaan joka suorituksessa tekemään tämmöinen pieni tulkkaus. Mutta nykyisin se ei ole enää ongelma, koska on olemassa tämmöinen asia kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tarkoittaa sitä, että jos me joku tämmöinen tavupötkö ollaan kerran niin kuin jo suoritettu, niin se samalla käännetään siellä siihen konekielelle. Ja ensi kerran, kun me tullaan samaan asiaan, niin sen jälkeen sen suoritus onkin ihan yhtä nopeita kuin mitä se olisi niin kuin suoraan käännettynä. Ja tämän takia voi käydä sillä tavalla nykyisin, että jopa nämä Java- ja C-Sharp-koodit voivat olla nopeampia suorittaa kuin C-llä, C++-lla tehty ohjelma. Eli se ei ole enää sillä tavalla, että nämä välikieleksi tekevät olisi niin kuin aina hitaampia. Se riippuu vähän tilanteesta. Että voi järjestää ohjelmia, mitkä on epäedullisia toisessa olosuhteessa. Miksi me kurssille otettiin C-Sharp? Niin me otettiin sen takia, koska me piettiin sitä lastenpelikurssia. Sille lastenpelikurssille oli tehty se meidän Jypeli-kirjasto, millä on helppo tehdä tuommoisia pieniä kaksiulotteisia pelejä. Tehty niitä lapsia varten. Ja nämä Java-kurssit ei niin loistavasti mennyt. Mietittiin, että mistä siihen saa motivaatiota siihen tekemiseen, niin sitten päätettiin, että miksei me voitaisiin käyttää tätä samaa niin kuin aikuisten kanssa, mitä käytettiin lasten kanssa. Ja niin kuin mä näytin viimeksi, niin se tuloksethan oli niin kuin aika vakuuttavat siinä. Mutta ymmärrän, että kaikki ei halua tehdä pelejä, niin sen takia muistatte, että kurssilla saa tehdä muutakin kuin pelejä. Jos haluaa tehdä pelejä, niin saa tehdä. Ja kieliä on tosiaan ihan tolkuton määrä. Mennään sinne meidän ensimmäiseen C-ohjelmaan kohta. C-Sharp-ohjelmaa, anteeksi. Ne on ihan eri kieliä. Tuossa on vielä tuommoinen esimerkki, missä voitte katsoa, että miltä se konekieli oikeasti näyttää. Eli tuolla on aika kiva sivu siitä. Tässä nyt näytä mitään. Eli jos tuohon pasteette jonkun ohjelman, tämä ei ole meidän tekemä tai jonkun muun tekemä, että se nyt kääntää sitä näköjään aika hitaasti. No nyt se käänti. Eli nyt tämmöinen ohjelma esimerkiksi, että meillä on, hetkinen, tämä on muuten nyt C-Sharpia näköjään, tämä on eilisiltä jäljiltä, kun mä kokeilin, että toimiiko tämä. No samapa tuo. Eli tämä on nyt C-Sharpia, eli meillä on täällä tämmöinen laskenniminen aliohjelma, missä on sanottu, että muuttujan C-arvo on summa kakkosesta ja kolmosesta, joka tarkoittaa sitä, että tämän laskemiseksi pitäisi mennä kutsumaan tätä aliohjelmaa summa, jolle vetäisi parametrina kakkonen ja kolmonen, eli A olisi kakkonen ja B olisi kolmonen, ja sitten se laskisi 2+3 ja palauttaisi 5. Ja nyt sitten nuo kääntäjät, niillä on lupa optimoida sitä koodia. Eli nyt tämä kääntäjän roikale on ollut niin ovella tässä, että se on huomannut, että tämä summa-aliohmahan laskee yhteen 2 ja 3, eli se palauttaa 500 aliohma täällä. Niin se onkin päättänyt, se tekee suoraan sijoituksen EAX, jonka se on päättänyt itse, että EAX edustaa sitä C-tä, ja se sijoittanut suoraan sinne sen vitosen. Eli se ei välttämättä teekään mitään kutsua tuossa. Ja tämä on niin kuin yksi syy, että minkä takia niin kuin nämä kääntäjät voi olla parempia kuin ihminen. Että ihminen ei välttämättä löytäisi täältä, niin kuin, jos tämä on vähän pitempi, niin tuommoista, että tämähän oikeastaan aina tulee 5 tuolta. Ja sen takia sitten ihmisen tekemässä koodissa ehkä hypättäisiin tuonne. Mutta jos mä otan sieltä sen optimoinnin pois päältä, en mä nyt osaa ottaa sitä pois päältä, niin silloin se tulisi siellä oikein. Mutta katsotaanpa, saanko mä sen, jos otetaan tuo C-versio sieltä, että osaanko mä sitä käyttää paremmin. Tuossa olisi C-versio ja se kieli on, mitä me nyt käytetään, niin se on C-kieli. Asetaanpa se äskönen siihen ja käännetään se nyt ilman optimointeja, eli näette, että ei se erona hirveästi ole. Eli nyt, jos ei siinä anneta sen kääntäjä optimoida, niin tämä on paljon pitempi tämä ohjelma. Eli nyt tuo, että me kutsutaan aliohmaa summa 2 ja 3, niin se tässä ensiksi puuhastelee jotakin. Sitten se siirtää ESI, josta se on päättänyt, että se on tuo aliohma A. 3. EDI, mistä se on päättänyt kääntäjä, että se on tuo aliohma B. Eli sinne se jemmaa ne. Eli jos mä niin kuin jotakin teistä pistäisin tekemään hommia, niin mähän voisin tehdä niin, että mä ottaisin paperilapun, mihin mä kirjoittaisin 2, toisen paperilapun, mihin kirjoittaisin 3, ja ojentaisin ne jollekin, että laskepa yhtään nuo arvot. Eli tuossa se on tavallaan ne paperilapulle kirjoittanut 2 ja 3, ja sitten sanotaan, että menepä aliohmaan summa, ja aliohmassa summa se sitten tyhmästi latailee tuossa tapauksessa yhteen muistipaikkaan sen DI ja toiseen se SI, ja sitten se ottaa sieltä ensimmäisestä muistipaikasta EDX ja EAX ja ynnää sitten ne keskenään. Eli tässä kohti ihminen voisi huomata, että tuossa tehdään ihan turhaa työtä. Mutta tässä kohti mä niin kuin huijaan sitä C-kääntäjä, eli mä en anna sen kääntäjä optimoida sitä. Et jos sen kääntäjä annettaisiin optimoida, niin se voisi tehdä ihan yhtä hyvän kuin se C-sarppikoodikin ja huomata, että ei tässä kannata missään aliohmassa käyäkään, vaan laittaa 5 tuonne suoraan. Mutta sillä voitte, jos haluatte nähdä, että miltä joku näyttää siellä konekielessä, niin voitte tuolla työkalulla katsoa. Optiolaatikkoon kirjoitan viiva O, tuolla sanottiinkin semmoinen. Eli jos mä tuonne pistän viiva O, että optimoisi se, niin silloin se kääntäjä teki sitä parempaa koodia. Eli nyt se pisti sinne vaan suoraan, että laitetaan tuonne AX5. Kääntäjästä kohta lisää. Joo, tuota vilastiin, että toivottavasti osaisit tehdä punaisen pallon sillä. Punaisen pallon siellä, oletteko komentoriviä käyttänyt koskaan? Taas se, että tarviiko asiasta masentua. Olen kuullut, että sellainen on, mutta en ole käyttänyt sitä, niin ottakaa tästä lähtien sitten tavaksi, että kun pistätte sen koneen päälle, niin ensimmäisenä käynnistätte sen komentoriviin ja koitatte käyttää sitä, koska asiat vaan oikeassa elämässä tehdään sieltä. Ja tosi nörtti ei paljon muuta käytäkään. Ja nythän täällä on samassa veneessä aika paljon, että näitä ei paljon käyttäneitä, niin ole kovin paljon. 13 on semmoista, mitkä käyttää toistaiseksi vapaaehtoisesti, toivottavasti tämän kurssin jälkeen kaikki. Joo, mutta se on hyvä tapa käyttää konetta. Mä oon jostain syystä hidastunut, niin mä en näytä tuota, mutta tuolla on tuommoinen esimerkki, että miten huijataan hirsipuupelissä. Jos haluatte katsoa, niin voitte katsoa sen. Me tehdään tässä hirsipuupeli jossakin vaiheessa kurssia, niin sitten voitte tuolta katsoa, että miten sen saadaan vähän huijattua. Otetaan vielä yksi asia, eli mä eilen puhuin, vähän vihjasin sanasta taulukko. Ja taulukot on meillä niin kuin tosi tärkeä asia, niillä on vaikka mitä käyttöä. Joskus niille annetaan inhottavia nimiä, kuten matriisi tai muuta, mistä jo juoksee karkuun, kun kuulee niin pahoja sanoja. Eli matriisi on oikeastaan vain kaksiulotteinen taulukko. Ja nyt mä tuossa haluan demota semmoista tilannetta, että mä haluaisin tehdä jonkunnäköistä kuvan käsittelyä. Me kurssin lopuksi osataan tehdä ohjelma, mikä tekee näitä temppuja, mitä mä nyt näytän. Eli mä menen sinne komentoriville, minkä mä oon avannut. Mä haluaisin tänne nyt ottaa tuommoisen yhden Java-ohjelman, jonka nimi on Convoyar. Ja mä voisin tietysti jollakin ihme otuksella se hakea sieltä, mutta täällä on valmis tämmöinen ohjelma kuin wget, eli hae webistä ja sanotaan sille se osoke, mistä haetaan. Osin muuten voin vaihtaa sen toiseksi osoitteeksi. Siitä tulee pieni ongelma, koska se on tuolla palvelimella, jolla ei ole tuo sertifikaatti kunnossa, eli mun pitää tuon komennon perään lisätä, että elää välitä niistä jutuista. Eli nyt mulla on täällä yksi valmis Java-ohjelma, Convoyar, mikä voidaan ajaa, jos meillä on Java asennettuna meidän koneeseen. Eli tuon mä ajan sillä tavalla, että mä sanon, että ajetaan Javalla Java-archive, eli tuo Jar tarkoittaa Java-archive. Se on käytännössä chip-tiedosto, vaan ajetaan Java-archive Convoyar, ja nyt se käynnistää meille tuon meidän Java-ohjelman. Java-ohjelma, ja tämän idea on siinä, että vielä pitää saada ylemmäksi. Idea on siinä, että jos olette katsonut joskus niitä poliisisarjoja tai jotain muuta, mun suosikki oli 2.4, mikä Jack Bauer aina tyri jotakin, ja sitten siellä oli fiksu nörtti, joka aina korjasi sen tyrimiset. Eli se saattoi mennä, se Jack Bauer pyytää siltä nörtiltä, että terävöitäpä sitä kuvaa. Ja mitä siinä kohti tapahtuu, niin siinä kohti se vaan pyörittää vähän matriiseja. Eli tässä mulla on nyt esimerkki siitä, että mä olen halunnut sumentaa tuota kuvaa. Eli tässä on tämä alkuperäinen kuva, ja sitten siihen on sovellettu tämmöistä konvoluutiomatriisia. Rumaa sana, mutta käytännössä vaan pelkästään ruutupaperilta 9 ruutua. Siihen on sovellettu tuommoista matriisia, ja silloin sitä kuvasta tulee epäterävämpi. Jos mä sumenan sitä useamman kerran, niin siitä tulee koko ajan epäterävämpi. Yksi sumenus ei hirveästi näy siinä. No, eihän se Jack Bauer koskaan silleen sanonut sille nörtille, että Glow, vai mikä se oli nimeltänsä, niin ei se koskaan sanonut sille, että sumenna se kuva, vaan sehän sanoo toisinpäin, että terävöitä sitä kuvaa. Niin silloin mä voin tehdä tämän toisinpäin, että mä sanon, että käytetään tämmöistä matriisia, missä on -1 reunoilla ja 16 keskellä, mikä tarkoittaa, että annetaan hirveän vähän painoa yksittäisen pikselin ympäristössä oleville arvoille ja paljon painoa sille arvolle itsellensä. Ja silloin se kuva terävöityy siitä ja parilla peräkkäisellä terävöinnillä saattaa vähän lisää terävöityä. Mutta tuossa on se ongelma, että se Jack Bauer sanoo nörtille, että terävöitä lisää, niin se ei oikeasti enää toimi, koska sitten se lähtee vaan tuomaan meille ne mahdolliset kuvausvirheet ja pakkausvirheet ja muut, mitä siinä kuvassa on, niin enempi esille ja se kuva menee vaan huonommaksi. Eli ei se ihan sillä tavalla oikeasti toimi, että sitä voidaan niin kuin rajattomasti terävöittää, mutta pikkasen sitä voi niin kuin terävämmäksi saada. Ja sitähän teistä moni varmaan on jossain kuvan käsittelyohjelmassa tehnyt jollekin kännykkäkameran kuvalle, että sitä kuvaa on sitä terävöittänyt. No mitä se sitten tekee, jos siellä on sitten semmoinen sotku jossakin, että siinä on joku mukaan rekkarin näköinen ja sitä ei oikein saa selvää, niin kun se ei terävöittämällä parane, niin millä se sitten saa sen rekkarin selville? Niin se voidaan tehdä toisinpäin. Eli nyt jos me tiedetään se, että millä se ollaan se kuva otettu, niin me otetaan X:stä sillä samalla, tai oikeastaan niin kuin kaikista kirjaimista otetaan sillä samalla yhtä huonolla kameralla kuvia. Ja kun niitä niin kuin n-kertaa yritetään niin kuin siitä saada näköisemmälle, Ja sitten katsotaan, että mikä niistä tuottaa samanlaisen mössön kuin tuossa on. Niin se voidaan periaatteessa varsin ihmeellistä mössöstäkin sitten saada selville, että mitkä kirjaimet siinä todennäköisesti on jossakin ollut. Mutta se ei mene sitä kautta, että me tehdään pelkästään niitä terävöityksiä, niin kuin niissä poliisisarjoissa tehdään. Joo. Ei, siis jos otetaan kuun pinnasta maasta niin kuin hyviä kuvia, niin silloin käytetään älyttömän hyvää optiikkaa. Silloinhan niin kuin useamman metrin polttoväli saattaa olla jollakin harrastajallakin ja muuta. Että ei sitä, niin kuin, että sitä kuvaa voi aina pikkasen parantaa, mutta ei niin kuin paljon. Että kyllä se optiikka on tärkeässä roolissa aina. Mitä tässä meillä nyt tapahtuu sitten? No katsotaan tuossa vielä pari muuta matriisia ennen kuin tehdään. Elikkä noilla nyt ei ole niin hirveätä käytännön hyötyä, mutta jos mun tehtävä olisi löytää jostakin syystä vaikka pystysuoria viivoja tuosta kuvasta, niin mä voisin silloin siihen soveltaa tuommoista konvoluutiomatriisia. Ja silloin se tekee meille kuvan, jossa tuo välke johtuu jostakin tuossa kaapelissa olevasta virheestä, niin se korostaa tuolta kuvasta, tekee tosi, että mitä paremmin se on pystysuora viiva siellä, niin sen paremmin se näkyy tuolla kuvassa. Ja samaa voisi tehdä tietysti vaakasuuntaiselle viivoille, että laittaisi nuo matriisin arvot toisella tavalla. No sitten jos mun tarvitsee tehdä sillä tavalla, että mun pitäisi löytää ääriviivat sieltä, mikä on jossakin vaiheessa oli mikrostatinen kinetic. Eli semmoinen, että siinä vaan tehtiin näin ja se seurasi käsien liikkeitä ja sillä pystyi pelaamaan, onko kukaan nähnyt sitä kineetikkiä. Niin se perustui periaatteessa tuohon, että me etsitään ääriviivoja sieltä. Eli kun me tehdään tuommoinen matriisi, että annetaan hirveästi painoa sille keskiosalle ja muulle vähän painoa, niin kaikki reunat hyppää sieltä hyvin esille. Ja sillä tavalla sitten periaatteessa ne reunat kun löytyy, niin sitten voi löytää sitä, missä se ihminen heiluttelee niitä käsiä. Ja kaikki perustuu vain yhteen ainoaseen tuommoiseen operaatioon, eli me tuollaisella konvoluutiomatriisilla kuljetaan tuota kuvaa läpi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos me tuolta otetaan niin kuin yksittäinen pikseli, eli kun kuvahan koostuu nykyisin vain pikseleistä, me otetaan yksittäinen pikseli ja sen ympärillä olevat pikselit. Oho, tuli vähän huono, mutta sen ympärillä olevat pikselit. Ja näissä monessa tapauksessa vaan niin kuin yksi kummaltakin reunalta, eli 9 pikseliä yhteensä. Ja sitten uutta kuvaa varten siihen vastaavaan pikselikohtaan, niin me lasketaan sitten, että minkälainen arvo me sytytetään siihen kohtaan. Ja nämä värithän on meillä pelkästään niin kuin numeroita sen mukaan, että jos se on oikein kirkas siinä kohti, niin se on silloin väri täysillä. Väri voi olla 0-255 se kirkkaus. Eli jos se on umpi valkoinen, niin silloin se on 255 siinä pisteessä, jos se on umpi musta, niin silloin siinä on 0. Ja muut siinä välillä, mustavalkoisessa kuvassa. Värikuvassa meillä on tietysti vielä 3 kertaa tämä, kun on RGB, punaista, vihreitä ja sinistä varten. No niin, me poimitaan tuolta yhden pikselin ympäristö, joka nyt voisi olla, vaikka jos leikitään, että tässä on se koko kuva. Tuolla nurkassa olisi, niin kuin, eli taas niin semmoinen hirveän zoomattu kohta tuolta. Ja mä haluaisin laskea uuden arvon tuolle kohtaa. Eli nyt siinä on ton verran kirkkautta. Eli tuossa olisi otettu siitä yhden tutkittavan pikselin ympäristöstä niin kuin 8 muuta pikseliä. Ja se konvoluutiomatriisi, mitä meillä tuolla äsken oli, niin se sijoitetaan siihen sen pikselin päälle tavallaan. Ja sitten kerrotaan nämä keskenään, eli lasketaan niin sanottu sisätulo. Eli kohikkaan olevat arvot kerrotaan keskenään sitten kaikki yhteen. Ja tässä tapauksessa, jos tämän laski sitten näin, niin siitähän tulisi 273. 1 kertaa 35, 1 kertaa 50, 1 kertaa 60 ja niin edespäin. Tämä ei ole mikään niistä matriisista, mitä me äsken käytettiin, mutta joo. Tietyssä mielessä, eli nyt miksi se yksi matriisi sumeutti tätä kuvaa, niin onhan se aika umpiselvää, että jos mä jos mä sitä yhtä pikseliä kohti, niin änkeenkin sinne kaikkien naapuripikseleiden informaatiota samalla painolla, niin onhan se selvää, että silloin sen pikselin kohta niin kuin sumeutuu, kun sinne tuo niiden muiden väriä. Että se on ihan järjellä ymmärrettävissä. Sitä joutuu enemmän miettimään, että miksi tämä etsii pystysuoria viivoja. Mutta se on pelkästään tuo yksi sisätulolasku noiden kanssa, ja siitä tulee sitten se oikeasti se väriarvo, mikä uuteen tulee, niin se ei ole 273, vaan me jaetaan se sitten näiden ykkösten määrällä, eli tässä tapauksessa kuudella. Eli 273 per 6 oli sitten se, mitä se uuden pikseliarvoksi siinä laitetaan, niin sehän selvästi kerää sitä ympärillä olevaa väritietoa siihen, siksi se sumenee. Mutta tuo on esimerkki, missä me tarvitaan niin kuin tuommoista taulukkoa matriisin laskentaa. Mutta mennään sitten tähän komentoriviltä tekemään tämä meidän ensimmäinen ohjelma. Näitä sanoja ei vielä tarvitse osata ulkoa, mikä tuossa on. Tyydytään hetkeksi siihen, että tämä on ohjelma, mikä tulostaa meille teksti Hello World. Se voi tietysti Timissä kokeilla ajaa ja vaihtaa sitä sisältöä ja se tekee teille jotakin muuta. Mutta nyt meidän olisi tarkoitus, niin kun, ennen kuin me ruvetaan oppimaan, tähän asti ei tarvinnut vielä tänään oppia mitään. Saadaan vähän kontekstia siihen, mitä tapahtuu. Mutta ennen kuin me lähdetään käyttämään niitä tapoja, miten me tällä kurssilla tehdään, niin katsotaan, mitä oikeasti siellä takana tapahtuu. Eli mun ensimmäinen homma olisi jollakin tavalla kirjoittaa tämmöinen ohjelma, teksti. Se ei ole ohjelma ennen kuin se on käännetty, niin sitten se on vasta ohjelma meillä. Mutta tuo teksti pitäisi jollakin kirjoittaa. Ja helpoin tapa kirjoittaa se ohjelma, mä sammutan tuon konvoluutio-ohjelman tuolta. Voitte itsekin sillä tolleen leikkiä ja katsoa, että mitä mistäkin kuvasta saatte. Voitte laittaa siihen eri kuvaosoitteitakin. Mä äsken käytin siinä sitä kode-editoria, mutta jos ette te ole minkäännäköistä editoria asentanut teidän koneeseen, niin te voitte tehdä silläkin tavalla, että te annatte komennon cut, mikä tarkoittaa cut-enate. Ja nyt siitä ei ole ilo vielä, mutta mä annan komennon cut ja sanon, että tämä pistetään vaikka tiedostoon nimeltä hello.cs. No sit se menee tolleen jumiin. Eli nyt se on niin kuin sillä tavalla, että minun vuoro kirjoittaa tähän. Eli nyt mä lähden tuohon naputtamaan sitä public static blah blah blah. Mä nyt huijaan sen verran, että mä sen vasteemalla siihen kirjoitan, mutta niin kuin periaatteessa kirjoitan siihen. Eli kun tuo cut-ohjelma pistetään käyntiin, niin ne mitä te naputtelette, niin jokaisen merkin, minkä te naputtelette, niin se suuntaankin tiedostoon hello.cs. Ja sitten kun mä oon valmis, niin mä painan, nyt kun muistaisi ulkoa, Ctrl-C, tuliko sinne ls-la, eli listataan L niin kuin large ja on, A niin kuin all, niin sinne tuli hello.cs. Jos mä haluan katsoa, mitä tuo hello.cs sisältää, niin mä voisin käyttää samaa cut-komentoa sanomalla, että katenoinpas nytten näyttöön, eli liimaan näyttöön tuo teksti hello, tuo tiedoston hello.cs sisältö. Eli tuolla tavalla te voitte milloin tahansa, missä tahansa koneessa, missä on tämmöinen vastaava passelli, mitä me tässä käytettiin, niin tehdä tiedoston. Et siihen ei tarvitse asentaa yhtään mitään, paitsi tietysti olla se selli, mutta Linuxissa ja Macissa se on valmiina. Windowsiin se asennettiin erikseen. No niin, ensimmäinen osa sitä ohjelmointia on se, että me kirjoitetaan jollakin tavalla, ihan yksilöllisesti millä tavalla, kunhan saadaan sinne tiedosto, missä on se, mitä me halutaan tehdä. No sitten seuraava homma meillä olisi kääntää se, tätä me ei vielä teidän tarvitse tehdä, kääntää se jollakin kääntäjällä. Ja nyt esimerkiksi tässä mä haluaisin kääntää C-sharp kääntäjällä tämän, siksi sen komennon nimi on CSC, eli se on niin kuin CS tulee sitä C-sharpista, ja miksi sen kielen nimi on C-sharp? Sen nimi on C-sharp sen takia, koska ensiksi oli C-kieli, C-kielestä puuttuu oliot, sen takia Pierre Straustrup teki siitä niin kuin kehittyneemmän kielen, jossa oli oliot mukana, ja että se osoittaisi, että se on kehittyneempi kieli, niin se antoi sen nimeksi plus, 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 tarkoittaa näissä hommissa, että se paranee niin kuin yhdellä. niin siksi sen kielen nimi on C++. Ja nyt sitten Microsoft taas sitten omia tekeleitään tehessä, niin haluaa sanoa, että tämä on vielä parempi, eli musiikissaan se visuaalta tarkoittaa, että se nousee pykälä ylemmäksi. Ja siksi tämän kielen, mitä me käytetään, nimi on sitten C-Sharp. Haluaisin C-Sharp-käänteellä kääntää tämän hello.cs-nimisen ohjelman, mutta sehän ukisee mulle, että se ei löydä, mikä tuommoinen CSC on. Ja sitä ei ole olemassa, ellei sitä ole asennettu. Ja periaatteessa se Windows-koneisi on tullut siinä, kun te olette se asentanut. Ja mihin se on tullut, niin me voidaan käyttää vaikka tuommoista komentoa, että sanotaan, että etipäs nykyhakemistosta. En mä muuten halua nykyhakemistosta etsiä, vaan mä haluan etsiä ihan tuolta C-levyn juuresta alkaen semmoista nimeä, joka on csc.exe. Ja sitten mä sanon, että kakkoset, eli muuten tähän tulee hirveästi virheilmoituksia mulle näyttöön. Eli sinne tulee, että mulla on jo oikeuksia johonkin hakemistoon, niin mä sanon, että kakkoset, eli virheet suunnataan sitten tuommoiseen huijauskierrostoon kuin dev kautta null. Niin nyt niitä virheitä ei tule mulla näköiselle, vaan sitten se toivottavasti löytää sieltä sen, miten sen on kauan sitä etti. Odottava aika on pitkä. No nyt se löyti sen. Mä voin lopettaa sen etsinnän, Ctrl-C, pistän poikki. Eli tuolta löytyy tuo mun kaipaama kääntäjä. Ctrl-C, Ctrl-V. Eli mä sanon sille ohjelmalle, että käännetään tuo hello.cs. Ja sit se kääntää sen. Ja miten tämä oikeasti voi kestää näin kauan. Ei kehu mua millään tavalla. Tämä on hyvin tyypillistä näille komentoriviohjelmalla, että jos hommat menee puikkoihin, niin ne ei paljon siinä puhele mitään. Ne on niin kuin suomalainen henkilö, että jos asiat on hyvin, niin ne on hiljaa. Sitten jos ei ole hyvin, niin sitten ne rupeaa valittamaan. Tosi on siinä poikkeus, että se suomalainen henkilö saattaa olla hiljaa, kun se mököttää, että tämä tietokone on selkeämpi, jos tämä on hiljaa, niin asiat on hyvin. Mitä meille se sinne syntyi, niin tuon käännöksen tuloksena meille syntyi sinne ajettava ohjelma nimeltä hello.exe. Eli nyt me tehtiin se, että mitä tavallaan sille meidän robotille olisi tehty, se, että kun me olisi kirjoitettu niitä input ja niin edespäin, niin se kääntäjä olisi tehnyt sitä sen versio, missä on sitä 0, 0, 0, että input ja niin edespäin. Eli nyt tämä hello.exe on sitä konekieltä. Ja siihen kuuluu sitten jotenkin kirjastoja mukaan, niin sen takia se on kooltansa paljon isompi kuin tämä meidän alkuperäinen, mutta ei mitenkään valtava iso. Mä muuten tuhoan tuon konvojarrin, niin se ei turhaa meissä tuonne versiohallintaan. Ja nyt kun mulla on se valmis käännetty ohjelma, .exe, eli executable, ajettava ohjelma, niin nyt mä voin ajaa sen sanomalla, että ajetaan nykyhakemistosta, piste tarkoittaa nykyhakemistoa, ajetaan nykyhakemistossa oleva ohjelma hello.exe, ja sitten se ajaa sen, ja on kyllä järkyttävä hias nyt. Oikeasti tämä on aika hias. Oikeasti sen pitäisi ajaa se ihan saman tien. Tässä selvittää, että onko nuo kaksi eri nauhoitusta, mikä mulla vie mun konetehon näin täydellisesti. Resurssien hallinta. Se meni. Ei kun task manageria mä halusin. Tehtävien hallinta. No nyt se ajo. Studio oli nauhoitus vie, Zoom vie sitä omaansa. Aika pahasti mulla tuo prosessori on nyt kuormitettu. No. Ja pitää varmaan jompikumpi nauhoitus ruveta jättämään pois sieltä, että ei tämä onnistu, sitä on näin nahkeita. Jos se haluaa ajaa uudestaan, niin annetaan se komento siinä. No sitten otasin, kun mä katkaisin sen Zoomin nauhoituksen. Oikeasti se lähtee niin kuin samalla sekunnilla käyntiin, se nyt jostain syystä ei tykkää musta. lopetan sen Zoomin nauhoituksen rohkeasti ja toivotan, että tämä toinen nauhoitus tässä sitten jäisi eloon. Meni, mutta jos mä haluan tämän 10 kertoa kääntää, niin mutta loppuu aika tuossa, kun jos mulla menee jokaiseen ajoon minuutti, niin ei se saa niin paljon mennä. Ei se auttanut tuo Zoomin nauhoituksen katkaisu. Mä en tiedä, onko se tämä OP-studio, millä mä nauhoitan, mikä täällä sitten risoo tuota. Joo, ei hyvää idea. Miten se oikeasti voi olla noin? Ammutellaanpa sieltä vähän noita ylimääräisiä ohjelmia pois, että auttaako se mitään. Tämä ajaminen kestää niin kauan. Mä ymmärrän, miten tuo voi noin kauan kestää. Mä ois kokeile ilkeilessä, että kestääkö se yhtä kauan tuolla Windowsin aidolla sellillä. Eli tämä command prompt on se Windowsin alkuperäinen. Tämä oikeastaan ennen Windowsia oli olemassa tämä, missä käytettiin sitä konetta. Kokeillaan, onko tämä tällaisen nopeampi. Eli kurssit, ohjelmointi 1 kautta, esimerkit kautta, 23S kautta, luennot kautta, live 02. Ja täällä, jos mä sanon hello.exe. Onpa aika mielenkiintoinen. Täällä omassa se ajaa sen, niin kuin, just niin kuin se pitääkin ihan välittömästi. Joo. Joku hämärä mielikuva, että joku juttu teki tuosta hitaan tuosta kitpassista, mutta mä en muista mikä se oli. Täytyy koittaa katsoa, löytäisinkö mä jostakin. Mutta joo, eli oikeasti se menee noin, että kun me käynnistetään se ohjelma, täällä Windowsissa mun ei ole pakko sanoa sitä piste kautta, koska Windowsissa lähdetään ohjelmia suorittamaan siitä hakemisessa, missä nyt ollaan, jos ei mitään muuta olla sanottu. Niin se ei joudu niitä etsimään sieltä täältä ja tuolta. Toki mä voin Windowsissakin sanoa, että ajetaan ja silloin kun ollaan, tai sitten täällä command promptissa, ja täällä sitten ne kauttaviivat on toisinpäin, eli ne on kenoviivoja, joista tämä käyttää. No niin, jos mä haluaisin muokata sitä ohjelmaa, niin mä käynnistän sen ihan samaa kummassa mä käynnistän, kun oli nahkeita, niin mä käynnistän nyt sen täällä, että päästään eteenpäin. Onko pääteohjaukset pakollisia? Pääteohjauksen tekeminen on pakollista, se, että käyttäkö te tekemässä sillä pääteohjauksessa, teettekö omina aikoina, jos selviätte niistä, niin ei silloin tarvitse tulla sinne. Niiden idea on siinä, että kun tässä on aina ongelmia, niin silloin teillä on apu lähellä, kun teette niitä ensimmäisiä asioita. Mutta te voitte aloittaa niillä, ja jos ne menee sujuvasti, niin sitten ei tarvitse niin kuin tehdä, mutta se pääteohjausten sisältö pitää joka kerta tehdä joka tapauksessa. No niin, mä haluaisin muokata sitä ohjelmaa. Mä voisin sillä katilla taas sen tehdä, kirjoittaa uuden version, mutta tietysti helpompaa on käynnistää joku tekstieditori, vaikka nyt on Visual Studio Code tässä tapauksessa. Ja jos mä haluaisin sen pistää tulostamaan, että terve, niin mä voisin sanoa sitten vaihtaa tuossa terve. Ja nyt mä menen ajamaan sen ohjelman. Oho. Mä saan vanhoja komentoja täällä kaikissa näissä selleissä sillä, että mä painan nuolta ylös. Mutta ei se silti tulostanut terve, vaikka mä vaihoin sitä ohjelmaa. Tässä nyt meinas. Joo. Eli mä en kääntänyt. Eli sen prosessiin kuuluu aina se, että kirjoittaa ohjelma, käännä ohjelma, ajaa ohjelma. Ja nyt multa unohtui se kääntäminen. Eli nyt mä oon kirjoittanut ohjelman, missä on tuo terve lukee siellä. Täällä, jos mä haluan katsoa, mitä se lukee, niin mä saan sen type hello cs. Eli siellä kyllä lukee terve. Mutta kun mä katson tuolla, niin mä näen, että ton hello CS:n päivämäärä on 15.18 tai kelloaika. Ja se käännetty versio on sitten se vanhempi 15.11. Ja nyt kun me ruvetaan käyttämään niitä muita vehkeitä siinä kohta, jotka toivottavasti ei ole yhtä hitaita, pelkää, että ne on vielä hitaampia, niin niiden yksi tehtävä on katsoa, että kun mä käsken jonkun ajaa, niin ne katsoo, että löytyykö siitä lähdetiedosto Eli tätä sanotaan lähdekooditiedostoksi, tätä ohjelmakoodi, mikä me kirjoitettiin, source file, ja sen takia sitten nörrit puhuu sourcesta, eli se tulee sitä source fileista. Eli nyt tällä lähdekooditiedostossa, jos tämä on uudempi kuin se viimeksi käännetty versio, niin silloin ne kääntää automaattisesti. Et kun me ruvetaan kohta käyttää sitä .NET-komentoa, niin se tarkistaa tämän, että tarvitsisiko siitä tehdä uusi käännös. Mutta nyt kun mä käytän sitä CSC-komentoa, mä käyn sen kääntää muuten tuolla, koska mulla oli siellä valmiina etitty se komento, niin kun mä käännän se uusiksi, niin sitten sen jälkeen se on se aikaleima siellä. Aikaleima sillä tavalla, että tällä käännetyllä versiolla on tuoreempi aikaleima, ja nyt me ajetaan se, mikä sanoo terve. Mä nyt ajan sen täällä toisessa, koska tää oli yksinkertaisesti nopeampi. Eli se nyt niin kuin simppeleimmässä tapauksessa on sitten teidän työ, että kirjoittaa se ohjelmakoodin jollakin, käännätte ja ajatte. No, millä sitä sitten käännetään ja ajetaan, niin tämä oli yksi tapa, mutta tämä ei toimi tuolla Linuxissa ja Macissä, koska tämä CSC-kääntää sitten suoraan konekieltä. Me halutaan sieltä sitä välikieltä, ja sen takia me käytetään sitten sitä pääteohjauksessa, kun menette sinne hello, eikö tuo oli se, noita mä en tarvii enää. Eli se pääteohjauksessa, kun menette sinne Hello World-juttuun, niin siellä teille kerrotaan se prosessi, miten te teette sitä. Eli nyt alkaa jotakin, mitä pitää niin kuin sitten itsekin pystyä tekemään. Ei tarvitse osata ulkoa, en mäkään osaa ulkoa mitään. Ihan turha kysyä multa joskus jotakin, en muista mitään. Pitää tietää, mistä mä löydän jotakin. Et se on se taito. Tarpeeksi monta kertaa, kun te annatte joitakin komentoja, niin ne oppii väkisin sen verran ulkoa, että ne nyt muistaa saman päivän ajan. Mutta kahden viikon päästä niitä ei muista. Ei sitä kannata olla pahoillaan. No niin, nämä vaihtamiset mä tein tuossa jo, niin loikataan se yli. Eli jos ette ole vielä asentanut näitä meidän työkaluja, niin teidän pitäisi asentaa sinne se .netti, silleen kun se työkaluohjeessa lukee. Eli täällä työkalukohdassa meillä on se työkalujen pääsivu, ja siellä lukee, että asenna nämä ja nämä ja nämä. Siihen menee vajaa tunti, kun sen teette huolella. Niistä on videot, että miten siinä kävi mulle, kun mä niitä asentelin. Jos te yhdenkin lauseen loikkaatte sillä asennusohjeessa ylite, niin sit se ei toimikaan. Että niitä ei saa lukea nyt niin kuin jotakin Twitter-rivejä, että luetaan, mistä luetaan. Niin silloin te asennatte ensiksi nämä .netin, ja sitten, että saatte ne Jypelin sinne käyttöön, niin asennatte ton Jypelin sanomalla tuolla .net-komennolla. No mä oon sen tehnyt jo. Nyt mä haluaisin tehdä sinne tommosen Hello World-projektin, niin sen takia mä sanon, annan täällä komentorivillä komennon. Eikö mä kopioinut sitä komentoa siitä? Eli mä sanon, että käytetään Microsoftin tekemää .NET-nimistä ohjelmaa, ja sille sanotaan, että luodaanpa uusi tämmöinen konsoli-ikkunassa, eli täällä komentorivissä toimiva ohjelma tuommoisesta mallista, jonka nimi on Console Main. Se on meidän sinne Jypelin sekaan tekemä tämmöinen, mikä tuottaa sen näköisen pohjan, niin kuin me halutaan niiden peruskomentorivi-ohjelmien olevan. Sitten me sanotaan -n, eli sen nimeksi tulee Hello World. Sen nimeksi voitte kirjoittaa mikä tahansa, mutta sitten se nimi pitää vaihtaa myös siellä class-tiedostossa. Se haluaa päivittää tuon Jypelin. No päivitetään se sitten, mä en ole näköjään tähän koneeseen sitä päivittänyt, eli annetaan sittenkin tuo komento siellä, niin se päivittää se uuden version siitä. Eli se asentaa meille silloin 5 erilaista templiittiä tänne, millä me saadaan tätä ohjelmapohjia aikaiseksi. Ja nyt luodaan se Hello World-projekti sinne. Ja sitten vaihdetaan sinne Hello World ansioon. Noin. Ja nyt tämä on se, mistä mä en tykkää, että simppelinkin ohjelman takia sinne tulee niin kuin ylimääräistä tavaraa. Tämä on mitä mä en tykkää Microsoftin touhuussa, että jos asia on yksinkertainen, niin ne tekee kaikkensa saadakseen sitä monimutkaista syystä, mitä en ymmärrä. Se on aina ollut niiden niin kuin helmasynti, että joskus ne on tehnyt ihan toimivia asioita, mutta nekin on monimutkaisia, että sen päälle tarvitaan joku, mikä tekee ne asiat yksinkertaisemmaksi. Eli tuo, että mä annoin sen komennon, että luodaan tänne tämmöinen uusi Hello World-ohjelma, niin se teki mulle tänne valmiiksi tämmöisen Hello World CS:n, ja sitten se teki semmoisen projektin, jota me ei nyt tarvita. Mutta sitten oikeat ohjelmat meillä koostuu monista tiedostoista, ja niistä on monennäköistä säätöä ja ilmoitusta, että tähän pitää liittää mukaan tommonen kirjasto ja tommonen kirjasto ja tommonen kirjasto, niin silloin me tarvitaan sitä projektitiedostoa siellä. Mutta tässä me ei sitä vielä tarvittaisi. No niin, ja nyt me on se projekti sinne tehty. Nyt me voidaan avata vaikka sillä code-editorilla tuo Hello World CS. Ja mä en tiedä, minkä takia se ei tykkää kyttyrätä tämä mun versio. Mä en tiedä, tykkääkö teillä kyttyrää äästä, mutta proffa sanoi jo 80-luvulla, että et tuu ikinä näkemään sitä päivää, etteikö äästä olisi ongelmia. Ja siitä on 40 vuotta ja ne on vieläkin niin kuin aina ongelma. Joo, katsotaan selviäks mä niistä, kun mä sanon tuosta adjust setting. Sitten mä sanon, että lakkaa valittamasta noista vääristä kirjaimista, että pääsisinkö mä tolla tavalla siitä eroon. Joo, no niin, se ei ole tänne mitään kirjoittanut. Nyt mä haluaisin tulostaa näyttöön sen tekstin Hello World, niin sen takia mä sanon täällä, että sanotaan konsole-nimiselle oliolle, että kirjoitahan näyttöön. Ja tässä on tärkeää se, että nuo kirjainten koot on just oikein. Sitten siihen syntaksiin kuuluu, että siinä on lainausmerkit, missä väleissä on se, mitä me tulostetaan. Ja siihen sanotaan, mitä sanotaan. Sitten tässä on tätä ylimääräistä tilpehöriä, mitä meidän pitää sitten ruveta keskustelemaan, että mitä näillä muilla asioilla on merkitystä. Keskitytään toistaiseksi vaan nyt tähän pääohjelmaan, main. Eli me tarvitaan aina joku semmoinen tieto, mistä me aloitetaan se ohjelman suorittaminen. Ja tässä kielessä sen nimi on semmoinen aliohjelma kuin main. Eli se pitää aina löytyä ohjelmasta, muuten se ei tiedä, missä se aloittaa. Eli se meidän leikkirobotti aloitti sitä ensimmäisestä kohdasta, mutta meillä voi olla täällä niin kuin paljon sitä ohjelmatekstiä ja meidän pitää tietää, että mistä kohdasta sitä aloitetaan suorittamaan. Ja siksi me tarvitaan sinne joku tämmöinen sovittu nimi ja tässä se on tuo main ja nyt keskitytään vaan toistaiseksi tuohon. No niin, siihen voitte kirjoittaa mitä tahansa, sitten se käännetään sanomalla .net pelkästään. Ja nytten, kun meillä on täällä samassa hakemistossa, missä me ollaan, tämä projektitiedosto, niin se tietää, että ajetaanpa se siitä, ei kun .NET run, anteeksi. Nyt se tietää, että ajetaan se tuo projekti siellä, no tämähän kestää taas iäisyyve. Katsotaan, kestääkö se yhtä iäisyyve, jos mä menen tänne ajamaan sen .NET run. Ei kun mun pitää olla siellä Hello World-hakemistossa tietysti, että se toimii. Eli pitää olla semmoisessa hakemistossa, josta löytyy tämä CSR-projektitiedosto, mistä se tietää se ajaa. Eli nyt .NET run. Ei se ole mikään pikajuoksija täälläkään, mutta sentään selvästi nopeampi kuin tuolla passipuolella. Täytyisi, kun mulla loppuu tämä nauhoitus, niin katsoa, että onko se nauhoitus, mikä hidastaa vai joku muu. Joo. Joku ohjelma se oli, mikä täällä oli liikaa käynnissä, mistä se ei tykännyt tuo projekti. Mutta nyt se niin kuin pelittää, eli se teidän jatkotyö tästä lähtien on se, että te luotte niitä projekteja tuolla, että sanotte, että luodaan uusi tämmöinen projekti, jolla on tämmöinen nimi, ja silloin teille syntyy sinne se tiedosto, ja muokkaatte sitä tiedostoa semmoisessa, kun haluatte sen ohjelman olevan, ja sitten ajatte sen sillä .NET run. Ja nyt ihan vastaavasti, jos mä haluan tehdä sitten lumiukon siellä, niin lumiukon siellä, niin meillä on siellä pääteohjauksessa ne ohjeet siellä, eli taas järkätään itsemme sinne hakemistoon. Ja nyt sitten se hakemisto, mikä meillä kansii olla, niin ei tehdä tänne HelloWorldin alle enää uutta projektia, vaan peruutetaan tästä yksi pykälä taaksepäin, cd.. Eli ollaan semmoisessa hakemistossa, jonka alle me halutaan nyt sen lumiukkoprojektin tulevan. Eli me halutaan tuon HelloWorld-projektin tilalle niin se lumiukkoprojekti. Ja teillä voisi niin kuin esimerkiksi demotehtävissä mennä sillä tavalla, että te teette sitä demotehtävää ykkösen, demo kerran yksi takia sinne oman hakemiston demo yksi. Ja sen alle luotte yhden projektin lumiukkoja varten ja yhden projektin HelloWorldia varten ja yhden projektin jotain muuta varten ja niin edespäin. Että silloin ne kaikki demo ykkösen jutut on yhdessä hakemistossa näkyy nätisti. No niin, eli jos mä haluan tehdä lumiukon, niin mä sanoisin, että luodaanpas uusi fysiikkapeli sinne, jonka nimenä on lumiukko. Ja sitten se luo meille uuden fysiikkapelin. Miksi username? Luo sinne uuden lumiukkopelin. Ja mä menen sen kääntämään sinne taas sinne toiseen selliin, kun se mun koneessa se oli niin toivottoman hidas tuo. Eli mennään pykälä taaksepäin ja vaihdetaan lumiukkohakemistoon. Ja periaatteessa mä voin ajaa heti sen. Eli sanon, että .net runni, niin se ajaa meille, mitä siihen tähän mennessä syntyi. Hermo kestää odottaa. Oikeasti menee hermo. Niin se tekee meille tämmöisen ohjelman, mikä tekee tyhjän vaaleansinisen taustan, koska se meidän lumiukon koodi tällä hetkellä, kode ja lumiukko CS, niin se meidän lumiukon koodi on toistaiseksi semmoinen, että siinä tämä pikin on tavallaan tämmöisen jypeliin se pääohjelma, missä se aloittaa. Siellä on oikeasti olemassa, tämmöinen ohjelma.cs myös, mitä teidän ei tarvitse oikeastaan välttämättä koskea, mutta voidaan katsoa, että mitä siellä on. Eli sen katin tilalla mun pitää käyttää typeä täällä sellissä. Eli siellä meillä lukee, että se on se pääohjelma, mikä siellä pitää aina olla. Ja siellä sanotaan, että luodaanpa uusi lumiukkopeli ja sitten pistetään se peli käyntiin. Ja tuo pelin käynnistäminen lähtee etsimään sitten sieltä lumiukko CS:stä aliohjelmaa nimeltä Begin ja lähtee sieltä tekemään sitä asiaa. Eli nyt tähän Begin-nimiseen aliohjelmaan mun pitäisi kirjoittaa se, mitä mä sen lumiukon piirrän. Ja taas kun tiedätte mun kirjoitusnopeuden, niin mä nyt raukkamaisesti huijaan ja kopsin tuosta sen valmiin lumiukon koodin. Oleellista on se, että se bikini alla mulla lukee jotakin. Eli ensinnäkin mä zoomaan kameran semmoisten on sopiva siihen, mitä tuo näytössä on tuo tila käytössä. Sitten mä sanon, että laitetaan sen taustan tai sen tason, mitä mä oon tekemässä, niin sen taustan väriksi laitetaan musta väri. Äsken se oli tyhmä vaaleansininen. Sitten sanotaan, että luodaan uusi fyysinen objekti, jonka halkasia on 200. No, nyt me tarvitaan sitä kynää ja paperia. Eli nyt meidän pitäisi niin kuin kynällä ja paperilla ensiksi suunnitella, että miltä tämä meidän lumiukko tulee näyttämään. Eli piirtelette sen lumiukon, minkälaisen haluatte tehdä. Haluatte piirtää tuommoisen lumiukon, missä on 3 palloa. Mietitte, mikä on tämän mahapallon tai alimman pallon koordinaatti. Päätätte vaikka, että se on pohjasta noin kaukana. Päätätte, että sen säde on vaikka 100. Ja koska jypelissä annetaan ne yksiköt sitten niin kuin koolle, annetaan niin kuin leveytenä ja korkeutena. Ja siksi siinä lukee 2x100 meillä, koska mä haluan, että ton alimman pallon säde olisi 100, niin silloinhan sen halkasia on 200. Eli leveys on 200. Siksi siinä lukee 2x100. Fiksumpaa on kirjoittaa 2x100 kuin 200, koska sitten kun me ruvetaan puhumaan muuttujista, niin on järkevää pistää siihen sataisen tilalle R, jolloin se lukee 2 kertaa R. Eli sen takia siinä nyt ei ole lue suoraan 200. Tuossa alemmassa kuvassa niitä on kuvattu tarkemmin, että me ollaan haluttu, että se on 200 tuosta pohjasta ylöspäin. Ja siihen tulee ensimmäinen pallo ja niin edespäin. Ja tässä kohti on tosi fiksua se kynän käyttö, jos kun pääteohjauksen pitää piirtää sille silmät, niin vakuutan, että se on melko hankalaa, jos ette niin kuin kynän kanssa piirrä niitä silmiä sinne teidän paperikuvaan ja mieti oikeasti, että mikä sen koordinaatti on. Eli nyt me vähän suunnitellaan, mitä me ollaan piirtämässä, ja sitten me ollaan päätetty, että yksi pallo siihen kohti, ja sanottu, että sen pallo ykkösen, eli tämä luo meille nyt pallon, ja, tai kaksiulotteisena tietysti niin kuin ympyrän, niin sitten me on annettu sille luodulle asialle nimeksi, että se on pallo ykkönen. Sitten me on sanottu, että sen pallo ykkösen y-koordinaatti on sitä tason pohjalaidasta 200 pykälää ylöspäin, ja sitten se lisätään sinne meidän peliin se pallo. Sitten luodaan toinen pallo, mikä on 50-säteinen, ja sille sanotaan, että sen y-koordinaatti on tuo, ja ne laskuthan meillä oli laskettu tuossa, sen y-koordinaatti on ensiksi tuo 100 ylöspäin, ja sitten tuo 50 ylöspäin siitä. Eli se pallo ykkösen y-koordinaatti, ja siitä 100 ylöspäin ja 50 ylöspäin. Ja sitten luodaan vielä kolmas pallo sinne, mikä on vielä pienempi. Ja nyt meillä on sitten tehty tuo, tallennetaan se. Muistakaa muuten, että tallentaminen tulee Ctrl-S. Eli aina kun mun ajatus pysähtyy, niin mä painan sen Ctrl-S. Eli opettelette semmoisen refleksi, että se Ctrl-S on se, mitä te painatte aina. Ei mitään hiirellä mennä tuonne klikkailemaan, vaan ja Macissa sitten se, mikä se Mac-näppäimen nimi nykyisin onkaan, ja S, niin tallentaa. Eli opettelette käyttää näitä näppäimiä, mitä täällä sanotaan näissä menujen vieressä, niin silloin se koneen käyttö tehostuu. No niin, nyt se ollaan sitten kirjoitettu se ohjelma, ja seuraava homma olisi meillä se ajaminen. Eli nyt se .NET run, niin kuin mä äsken sanoin, niin se .NET run huomaa, että ahaa, tällä kertaa täältä puuttuu se exe-tiedosto kokonaan. Niin se .NET run huomaa, että exe-tiedosto puuttuu, ja sen takia se ajaa sen, mikä mä äsken näytin, että se kääntäminen pitää tehdä erikseen. Se tekee sen kääntämisen siihen, koska se puuttuu sieltä, ja sitten se pistää sen käyntiin. Ja sitten sinne hirveän hermojen menetyksen jälkeen ilmestyy lumiukko. Ja mitä se tarkoittaa, että ne on physics object, mitä me luotiin sinne, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä tänne laittasin gravity, meniköhän se näin, on new vector ja x-suunnassa 0 ja vaikuttaa vaikka voimalla 200 alaspäin. Nyt se huomaa, että se lähdekooditiedosto on uudempi, niin siksi se teki sen, ja nyt se gravity vaikuttaa siihen ukkoon ja se paino alas. Ja sen takia, kun ne oli fyysisiä objekteja, niin siihen vaikuttaa painovoima. Ihan niin kuin meidän oikeassakin maailmassa. Ja nyt sitten se teidän ensi kertaa varten oleva homma, niin meidän pitäisi tämä osuus tästä ruveta jossakin määrin ymmärtämään, että mitä tässä tapahtuu ja miten te voitte tätä modifioida. Ulkoa ei tarvitse mitään näistä muistaa, mutta nyt mä toivoisin, että jos mä sanon, että lisätkää sinne neljäs pallo sen yhden päälle, niin kyllä niin kuin minusta siihen pitäisi jokaisen kyetä, että se ei ole niin kuin ihmesuoritus vielä. Ja ne silmät, mitkä pitää lisätä sitten siellä pääteohjauksessa, niin kyllä nekin pitäisi pystyä lisäämään, kun vaan saa laskettua niille oikeat koordinaatit. Eli onko tästä mitään kysyttävää? Ihan mitä tahansa. Mitä jos tulee passcode command not found? Siis silleenhän mulla tuli äsken siinä kun sitä CSC-tiedostoa ei löytynyt. Tai en tiedä, mihinkä tuolla viitataan tuolla kysymyksellä, että Niin joo, Codecon, sanottiinko ne mikä? Ai niin, just joo, tuossa lukee tuo. Eli nyt täällä passellissa, jos mä yrittäisin ajattaa lumiukon, eli CD-lumiukko. Eli jos mä täällä yrittäisin tämän ajaa nyt sanomalla, että lumiukko.exe, niin hetkinen, niin se sanoo mulle, että ei löydy lumiukko.exe, koska se ei suostu ajamaan sitä tästä nykyhakemisosta, jolloin mä erikseen sanon siihen sitä piste kautta. Eli piste tarkoitti nykyhakemistoa, ja mä haluan, että siinä oleva ajetaan, niin silloin se kanssa valittaa siitä, että sitä ei löydy. Ja tuo nyt niin kuin kiitoksia. Kiitoksia on sitä, että sitä ei ole varmaan sitä visuaalistokodea asennettuna. Pitääkö lumiukkoa treenata ennen pääteohjausta? Ei tarvitse. Mutta tietysti mitä enempi kokeilet tuota itse tehdä, niin sitten voitte keskittyä sillä pääteohjauksessa vaan niihin, mitkä tulee oikeasti ongelmaksi. Eli ihannetilannehan se on, että te olette näitä kokeiluista pääteohjauksia ja sanotte, että kode ei toimi. Sitten se ohjaaja sanoo teille, että sä et ole kodeja asentanut, niin sitten se selkiää siellä se asia. Onko tästä? Tämä on valitettava, että tämä kieli vaatii pikkasen tämmöistä ylimääräistä ympäristöä tänne, koska tämä on tehty niin kuin oikeaan käyttöön. Tämä on kunnollinen oliokieli, missä kaikesta tehdään olioita. Ja sen takia meidän pitää kaikkea vähän nimetä tänne, ja sen takia tähän tulee sellaista ylimääräistä, mitä meidän pitää sitten hissukseen oppia kurssi aikana ymmärtää myös, mitä ne on. Mutta niiden kohdalla musta voitte aluksi lähteä sillä, että ne siinä pitää olla ja ymmärretään tätä sisustaa. Että silloin kun tehdään jypelipeliä, niin kirjoitetaan bikini alle jotakin. Silloin kun tehdään Hello Worldia, niin silloin kirjoitetaan tänne maini alle. Tai tämmöistä, mikä tulostaa jotakin, niin silloin tänne maini alle kirjoitetaan jotakin. Jos joku sanoo, että Python on hyvä kieli, koska siellä ei tarvitse tehdä mitään tämmöistä ylimääräistä hässäkkää, niin tämmöinenkin toimii nykyisin C-Sharpissa, että ette kirjoita mitään ylimääräistä hässäkkää, niin silloin se luo itse sinne ne ylimääräiset. Mutta ennemmin tai myöhemmin ne sinne pitää joka tapauksessa laittaa. Niin kuin Pythonissakin loppupelissä, niin ei se lopulta ole niitä yhden rivin juttuja. Niin sielläkin pitää se tehdä monimutkaisemmin. Sulla kun oli äsken joku viittas, mä katoin syrjäsilmällä, mutta ei ollut mitään. Ja toinen, mikä teidän pitäisi nyt osata tehdä, niin osata tehdä tämä, että osaatte tämän prosessin sitten niin kuin mallista katsoen, että miten kirjoitetaan ohjelma ja käännetään ja ajetaan se ohjelma. Ja osaatte muokata pikkasen sitä tekstiä täällä sisällä. Nämä mystiset system text, näitä me ei tässä ohjelmassa tarvita. Me voitaisiin nuo pyyhkiä pois. Sitten tämä using system tarkoittaa sitä, että jos mä tämän jätän pois, niin se ei tiedä, mikä on konsole. Mutta mä saan kirjoittaa näinkin, että mä kirjoitan tuohon suoraan system.konsole. Eli tuo, että meillä on using jotakin, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä oon jaksanut tähän kirjoittaa system, jos mulla on using system, niin jos ei se löyä konsoleen, niin se kokeilee itse, että jos mä kirjoittaisin sen konsolen eteen system, niin löytyisikö se silloin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että system-nimisestä nimiavaruudesta etsitään konsolen nimistä oliota, jolle sanotaan, että tuo bright line. Joo. Tämä system on musta nimiavaruus. Ja vastaavasti sitten täällä lumiukossa me ollaan sanottu, että using jypeli. Periaatteessa me ei tarvita sitä using jypeliä, ja mä voin myös kirjoittaa tuohon, että jypeli.physicsgame. Ja kaikkeen muuhunkin, missä se niin kuin jää puuttumaan, niin pitäisi kirjoittaa se jypeli. Eli me vähennetään sillä kirjoittamista. Tämä on vähän sama asia kuin sanottaisiin, että tavataan kauppakadulla. Se on Jyväskylässä aika selkeää, että jos me ollaan, niin se tarkoittaa Jyväskylän kauppakatua. Mutta jos meillä sattuu joku savolainen olemaan kaverina, niin se saattaisi tarkoittaa Kuopion kauppakatua. Ja sen takia me sanotaan, että tavataan Kuopio.kauppakatua. Eli me tarvitaan siihen niin kuin vähän tarkennintä, koska samannimisiä sanoja saattaa olla muualla käytössä. Ja siksi me tarvitaan se tämmöisiä mystisiä. Mutta näiden kanssa teidän ei vielä kannata olla huolissaan. Että tyydytte siihen, että tuohon osaatte pistää. Ja luonnollisesti, jos mä haluan tulostaa monta riviä, niin mä voin sitten kirjoittaa näitä enempi sinne, että yksi tulostaa terve ja toinen tulostaa terve, ja siellä voitte vaihdella näitä sisältöjä. tästä mitä tahansa kysyttävää, niin sitten toivottavasti ensi viikolla olette se tässä suhteessa niin kuin viisaampia, kun olette näitä itse kokeillut, ja sitten herää ehkä tarvetta miettiä siinä, että mitäs nämä oikeasti tarkoittaa, mutta nyt ei kannata enempää tehdä, ennen kuin olette itse varmasti kaikkia näitä kokeillut, lumiukkoja, Helloworldia. Näillä tiedoilla demot periaatteessa pitäisi olla tehtävissä. Joo, onko muuta? Lopetan nauhoituksen.